Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte pan come
pan. In the name of God.
Kesä on kypsynyt heinäkuun toiseen viikonvaihteeseen. Kuten tavaksi Yle Radio Yhdessä on tullut, kuluva kuun kierto ääniaaloilla kuluu erityisteeman ympärillä viipyillen.
Runollisesti sanottuna tavoittelemme täällä toivon näköaloja tässä heinäkuun aikana. Ja tänään kysymme, mistä niitä etsitään silloin, kun nuorten ihmisten taloudellinen elämänhallinta on pettänyt. Sen mukana nimittäin yleensä pettää aika moni muukin elämän osa-alue.
Tai sitten asia on toisinpäin. Sosiaalinen elämä on umpisolmussa ja sen seurauksena tulevat rahahuolet. Kummassakin tapauksessa tie tasapainoiseen ja ehjään arkeen on raskas, mutta silti mahdollinen.
Syistä, seurauksista ja selviytymisestä avautuu horisontti. Minä olen Ville Talola.
Ja minä Anna Patronen. Tervetuloa keskustelemaan nuorten velkaantumisesta Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar.
Kiitos.
Sitten meillä on aluepäällikkö Katri Kairimo Helsingin kaupungin nuorisopalveluista. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten vielä johtava erityisdiakoni Anne Kangasniemi Tampereen seurakuntayhtymästä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tervetuloa teille kaikille. Puhutaan tähän kärkeen nyt tästä ylivelkaantumisesta, puhutaan muustakin, mutta tästä ylivelkaantumisesta ihan sellaisia tiukan numerisia faktoja olisi kiinnostava tietää. Jostakin luettiin etukäteen sellainen luku, että noin joka viidennellä nuorella on esimerkiksi maksuhäiriömerkintä. Että minkälaista volyymeista me puhumme tässä, kun puhutaan ylivelkaantumisesta? Juha Pantsa.
No, jos aikuisikäisiä katsotaan, niin koko Suomen tasolla aikuisikäisistä, niin voidaan sanoa, että tuommoinen 10% porukasta on enemmän vähemmän maksuongelmaisia tai velkaongelmaisia. Mutta tosiasia on, että siinä kuilun partaalla on paljon ihmisiä, jotka sinnittelee suuntaan ja toiseen, joilla ei juuri sit niin kuin jokin indikaattori täyty. Ulosotossa on 500 000 suomalaista vuositasolla. Joku joutuu sinne ehkä vahingossakin, mutta että enemmän ja vähemmän siellä on kuitenkin sellaista väkeä, jolla on oikeasti jotakin vaikeuksia pärjätä rahojensa kanssa. Nämä vähän vaihtelee, mitä mittaillaan. Toisilla porukoilla kasvaa luvut enemmän, toisilla vähän hitaammin ja niin edelleen. Mutta että trendi on ollut viimeiset parikymmentä vuotta nouseva koko ajan.
Niin, sano vaan.
Niin, mites nuoret sitten? Sanoit tuossa toi koko kansa. Tällaiseen kontekstiin asettuu myös nuoret, mutta mites nuoret? Mitä osaat sanoa siitä?
Tämä on jännä homma, tämä nuorten porukka tietysti silleen, että mihin se raja sitten laitetaan. Että jos nuorisolain mukaan sitä katsotaan niin siinä uskaltaa sanoa, että siitä aikuisien täyttäneestä porukasta, niin ensimmäinen puolikas siihen 25 saakka niin pärjäilee ihan siedettävästi tilastojen valossa. Mutta kun ne velkaantuminen yleensä tarkoittaa sitä, että se ei tule niin kuin tänään eikä huomenna, vaan se tulee vuosien kehityksen myötä. Niin sitten jos katsotaan sitä, että kaikkein nopeiten kasvavimmat joukot on olleet eläköitymisiässä olevat ihmiset sekä 25-35 välillä olevat ihmiset, niin voidaan ajatella, että et siinä vaiheessa, jos 25 on ongelmaveloissaan, niin se on kertynyt siinä 20-25 välissä.
Mites nuorisotyön ammattilaiset Katri Kairimo ja Anne Kangas, niin miten tämä teidän työpisteessänne näkyy tämmöinen velkaantumisongelma, nuorten velkaantumisongelma? Anne.
Kyllä se näkyy, jos mä ajattelen mitä Juha sanoi, että noin 10%, niin ehkä se on sitä luokkaa. Ja se, että miksi nuori velkaantuu, niin syitähän on yhtä monia kuin on nuoriakin. Mutta oikeastaan sellaisia mieleen tulevia syitä, mitkä toistuu, niin on sellaisia, että jostain syystä pitää vaihtaa asuntoa. Ei ole vuokratakuiseen rahaa ja se perimmäinen tarkoitus on ihan tosi hyvä. Ja sitten kun sitä rahaa ei saa, niin otetaan pikavippiä. Ja siinä tilanteessa, kun on se asuntohätä, niin ei mietitä sitä, että kuinka ja millä se pikavippi maksetaan. Sitten muita tämmöisiä syitä on se, että joku ikään kuin velvoittaa sinut ottamaan sitä lainaa. Eli se tulee muuhun kuin omaan tarkoitukseen. Se voi olla seurustelukumppani, mutta se yllättäen voi olla myös oma vanhempi. Ja nämä on sellaisia asioita, mihinkään niin kuin nuorisotyön ammattilaisena on aika hankala puuttua. Mutta totta kai sitten lähdetään niin kuin miettimään niitä keinoja, että miten siitä sitten edetään. Mutta sitten on tietty tämä verkkosoppailu on hyvin, hyvin vahvasti. Sieltä tulee niitä houkutteita, se on tosi helppoa ja se vie sellaiseen kierteeseen. Ja meidän työssä ainakin niin kuin velkaantuminen pääasiassa tapahtuu nimenomaan pikavippien kautta.
Katri Kairema, komppaatko?
Joo, siis meillä tämä tilanne näyttäytyy just vähän samankaltaisena, mitä Anne tuossa kertoi, mutta tähän on semmoinen ilmiö, mikä liittyy yleisesti huono-osaisuuteen ja sellaisen, että meillä on iso osa nuoria, joilla menee oikein hyvin ja he ei tällaisia ongelmia niin kuin kohtaa, mutta sitten nämä ääripäät on niin kuin erkaantumassa toisistaan, että hyvin voivat nuoret ja sitten tämä osa, jolla menee entistä huonommin. Ja tämä velkaantumiskierre liittyy moneen muuhunkin ongelmavyyhteen, mikä näitä nuoria kohtaa.
Niin, se ei pelkästään tyhjä lompakko, mikä
ei,
on siinä huonona.
Ei, että sinne liittyy semmoiset päihdeongelmat esimerkiksi tai ystävien harrastusten opiskelumahdollisuuksien puute. Näillä nuorilla on niin kuin muitakin ongelmia kuin tämä velkaantuminen.
No jos yritetään laatia vähän tämmöinen epäkiitollinen järjestys tämmöisestä top 5 ongelmista, joissa meidän kansakunnan nuoriso kärsii, niin mitä te nuorisotyön asiantuntijana, mitä laittaisitte top 5:een? Onko ne rahaongelmat, päihdeongelmat, yksinäisyys? Mitä teemoja?
Yksinäisyys, kiusatuksi tuleminen, ne ehkä kulkee aika paljon käsi kädessä, mutta siinä on varmaan niin kuin ensimmäiset, mitä mulle tulee mieleen.
Joo. Sitten just se, että osa nuorista ei tiedä niistä mahdollisuuksista, mitä tämä yhteiskunta tarjoaa tai ei koe, että on osallisena tässä yleisessä toiminnassa ja ei pääse kokee niin, että ei pääse vaikuttamaan omiin asioihinsa tai yleensä sen niin kuin lähiympäristön asioihin.
Unelmattomuus. Mm-hmm. Eli ei ole jotenkin näkyä siitä tulevaisuudesta. Ehkä kotona on sitä perinnettä jo, että ei ole ollut syytä lähteä aamuisin mihinkään, kun ei ole töitä. Niin semmoinen nuorellakaan ei ole tullut sitä näkyä, että mitä se niin kuin meidän työssä käyvien mielestä se normaali elämä on.
Niin, tämä ylisukupolvinen huono-osaisuus on se, mikä periytyy. Kyllä.
Mennään näihin vielä syvemmin. Ja mehän puhumme täällä toivon heinäkuun teemasta. Yritetään vähän miettiä, että miten joku valo sitten tämmöiseen tunneliin löytäisi tiensä myös. Mutta tästä ylivelkaantumisesta vielä. Juha Pantsar, olet Takuusäätiössä tosiaan toimitusjohtajana. Te teette töitä nimenomaan tämän talousongelmiin ajautuneiden ihmisten parissa. Miten määritellään ylivelkaantuminen? Milloin pääsee teidän neuvontanne ja konsultaationne piiriin?
Silloin, kun siltä tuntuu. Tosiasiassa yritetään nykyään tehdä meidänkin talossa enemmän ja enemmän töitä ennen kuin ne ihmiset on siellä velkaongelmissa. Mutta se on niinku todella vaikeaa. On oikeasti helppoa yrittää auttaa sit niinku niitä, jotka ovat jo niinku korviaan myöten ongelmissa ja tulevat luoksesi. Niin siihen on olemassa joitakin keinoja. Sitten on eri asia saada ne ihmiset oikeasti pärjäämään sen jälkeen itsellään. Ja se on ihan yhtä lailla vaikeaa kuin se, että miten tavoittaa ne ihmiset varhaisemmassa vaiheessa. Ja tällä hetkellä se melkein niin kuin kaikkein suurin ongelma velkaongelmien näkökulmasta on siinä, että ihmiset tulee niin myöhään meidän luokse, että heidän tilanteensa on jo todella vaikea. Et mä oon sitä moneen otteeseen sanonut itsekin, että olisi niin kuin, on paljon helpompi järjestellä 20 000 euroa kuin 40 000 euroa. Se on niin kuin, sillä on niin kuin valtava ero.
Mistä johtuu, että tullaan niin myöhään? Liittyykö tähän, niin kuin, tähän talousongelmiin, liittyykö siihen niin voimakas häpeä vai mikä estää sen avun hankkimisen?
No siellä on se häpeä niin kuin varmaan yhtenä isona juttuna ja viitaten tuohon, mitä äsken tuossa käytiin sitä top 5-listaa lävitse, niin siellä on se, että meidän tietyllä lailla meidän ihmisarvo määrittyy pärjäämisellä ja kulutuskyvyllä moneen suuntaan. Varsinkin se ulkoinen puoli itsestä tulee sitä kautta, että millainen kuluttaja sä olet, mihin sulla on varaa ja millä lailla mennään. me rahaa saa oikeasti aika helposti tällä hetkellä, että sitä niin kuin tulee kotisohvalle taikka niin kuin vaikka nuorisotalon kahvilla pöytään tulee, jos sulla on vaan se puhelin kädessä, niin rahaa tulee, jos vaan niin kuin tietyt edellytykset siinä täyttyy. Mutta se iso ongelma on oikeasti varmaan niin kuin siihen palveluihin pääsymisen ja niiden kierteiden katkaisun suhteen siinä, että ei tunneta eikä tiedetä. Sen paremmin ammattilaiset ei osaa ohjata ihmisiä eteenpäin kuin heidän lähiympäristönsä ja osaisi ohjata ihmisiä eteenpäin. Eikä meiltä puuttuu semmoinen niin kuin rehellinen rahasta puhumisen kulttuuri, missä niin kuin oikeasti puhutaan siitä, että mikä on normaalia. Mikä on sitä, minkä kanssa aika monet painii niiden asioiden kanssa itsekseen. Ja sitten kun päästään jonkun muurin yli ja päästään puhumaan, niin sitten huomataan, että aina näillä muillakin on itse asiassa.
Anne ja Katri, te nyökyttelette tällä puolella. Miten te koette tämän tavoittavuuden tai tämän, että missä vaiheessa te voitte oman asiantuntija-apunne tarjota ihmisille? Onko se saman kuulosta kuin mitä Juha tässä sanoi, että aika usein vähän liian myöhään?
No kyllä ylipäätänsä niin kuin musta tuntuu, että oli palvelu mikä tahansa, niin nuorilla on liian vähän tietoa siitä, että mitä kaikkea on saatavilla. Ja niin kuin Juha tässä sanoi, että myös ammattilaisilla on niin kuin välillä vähän heikko käsitys siitä, että mihin nuoria voi ohjata, niin tämä on kyllä totta. Et meillä on paljon apua tarjolla, mutta se apu ja se niin kuin avun tarvitsija niin useasti ei sit jostain syystä kohtaa.
Mistäkään syystä ei? Osaatteko te yhtään sanoa omasta työympäristöstänne semmoisia tulppia, jotka sitä informaatiota sitten patoavat?
No yksi on ainakin se, että ehkä enemmän meidän pitäisi niin kuin, ei odottaa ja olettaa, että ihmiset tulee avun luo, vaan että niin kuin apu voisi kohdata ne ihmiset siellä niiden ihmisten asuinympäristössä ja niin kuin siellä kotikulmilla. Että ehkä enemmän semmoista jalkautuvaakin työtä pitäisi tehdä.
Suomalainen palvelujärjestelmä on ollut aika moneltakin alalta tämmöinen niin kuin ongelmakeskeinen, että kyllä ne ihmiset sitten löytää palvelun pariin, kun niillä tarpeeksi kurjaa on. Ja kun meidän pitäisi tavallaan niin kuin saada käännettyä sitä sinne ennaltaehkäisevään suuntaan, sinne millä katkaistaan kierteet mahdollisimman nopeasti. Ja meiltähän on kokonaan puuttunut esimerkiksi julkisten palvelujen suhteen mainostamisen kulttuuri. Ei meillä mainosta, tai kukaan, sun täytyy tietää, mitä palvelua sä tarvitset ja osata hakea se. Eikä suinkaan siten, että sulle markkinoitaisi sitä ehkäisevää palvelua, jotta ei tule ongelmia.
Sinne Tampereelle valmistumaan pikaratikan kylkeen.
Niin, Tampereen seurakuntayhtymä. Mainos. Mä olisin vielä palannut tuohon ehkä tuohon, okei, sano vaan Anne.
Tähän edelliseen vielä sen verran, että kun mä niin kuin näen, että nuorilla on myös, niin kuin mikä aikaisemminkin mainittiin, tämä häpeän kulttuuri, että ne palvelut, mitä esimerkiksi meillä Tampereen seurakuntayhtymä tarjoaa nuorille, niin se nuorihan tulee meille jonkun toisen lähettämänä. Se voi olla nuoren mielenterveyspalvelut, se on toisen asteen oppilaitosten kuraattorit, muu henkilökunta, sosiaalitoimi, TE-toimisto, niin silloin siellä on olemassa sitä problematiikkaa. Ja yleensä meillä työntekijät niin kuin tarttuu ensin siihen, niin kuin, miksi se nuori tulee meidän toimintaan. Ja sitten vasta kun nuori ei tule paikalle ja lähdetään selvittämään sitä, että miksi et tullut, niin ei ole rahaa bussilippuun. Ja sitä kautta se vyyhti alkaa niin kuin selviämään ja sitten päästään niin kuin aukaisemaan sitä ja antamaan se apu ja ohjaamaan tarvittaessa eteenpäin.
Niin, mä olisin kysynyt tästä kuluttamisesta vielä. Juha Pantsar mainitsi tämän kuluttamisen. Ymmärrämme, että rahaa menee, koska kulutamme, mutta miten tärkeää tavara ja kuluttaminen on tämän päivän nuorille?
Onhan se tosi tärkeää, että kyllä meillä kohdataan hurissa niin kuin elämän tilanteessa olevia nuoria, jotka laittaa itsensä alttiiksi vaikka mille, jotta ne sais farkut ja taikka uuden kännykän. Taikka.
Sitten siihen ehkä kuuluu osittain siihen samaan pakettiin se, että sellaisista asioista, jotka aikaisemmin on olleet ilmaisia, niin niistä on tullut maksullisia. Et periaatteessa siis kuluttaminenhän ei ole enää nykyään pelkkää tavarakuluttamista, vaan että joo, ekologisesti ajatellut on ihan hyvä, että sitä on viety sinne palvelukuluttamisenkin suuntaan. Mutta että ennen vanhaan ei, kyllä se oli harva, joka televisiokanavista maksoi. Nyt sitä pidetään jo kansalaisoikeutena, että sulla on joku Netflix tai HBO tai jotain, tai sä oot ihan pihalla siitä, mitä tapahtuu, jos ei sulla ole niitä kanavapaketteja. Tai jos ei sulla Spotifyta käytössä, niin ethän sä niin enää tiedä yhtään mistään, mitä radion kuuntelemisestakin on tullut sitä kautta tietyllä lailla maksullista. Ja meillä on vaikka kuinka paljon näitä tällaisia, että aikaisemmin kotona oli se yksi puhelin siellä eteisen nurkassa, missä oli mahdollisimman epämukava vielä puhua, kun siinä joutui seisomaan, niin ei siinä kauan viittynyt seisoskella. Nyt niin kuin mullakin, mulla on työsuhde puhelin itselläni, vaimolla on työsuhde puhelin, mutta on meillä silti, tulee meillä silti muistaakseni 4 puhelinlaskua. Siellä on parit tabletit ja pojan puhelin ja niin edelleen. Sen aikaisemman yhden sijaan. Tämä on todella muuttunut.
Niin, mitä enemmän on niin kuin vaihtoehtoja, mitä enemmän on tarjontaa, niin sitä enemmän hän tulee näitä eroja. Ja nuoret on tosi tarkkoja siinä, että miten ne erottaa sen, että minkä hintainen puhelin tai muu vempain kullakin sitten on käytössä.
Kuinka puskista nämä tulee nuorille ihmisille, siis nämä ongelmat, että hahmotammeko me ylipäätään semmoista niin kuin tienatun rahan ja kulutetun rahan suhdetta yli, niin kuin ylimalkaan? Että mä muistan joskus, mä oon sieltä vanha, että mulla oli säästöpossu, jonne lyötiin 10 pennisiä ja sitä käytiin sitten availemassa pankissa, jolloin sitten kun se fillari ilmestyi jossakin vaiheessa, niin se oli jotenkin selkeämpi se suhde siihen, mitä mä olin tehnyt ennen sitä. Ja säästöpossuja ei enää oikein ei löydy lastenhuoneet ja nuorten hyllyltä.
Eikä käteessäkään oikein.
Niin, sekin vielä.
No, siinä se avainsana taisi tullakin. Et periaatteessa, että mitä enemmän se tavallaan se kuluttaminen ja rahan käyttö muuttuu sellaiseksi niin kuin joksikin biteiksi jossakin ja entistä helpommaksi, niin sille 90%, joka oikeasti pärjää ja jolla niin kuin on joka tapauksessa rahaa tilillä, niin sehän on pelkästään niin kiva homma. Se on aika ikävä ja kivulias tapahtuma maksaa siinä kassalla sitä, antaa rahapussista niitä rahoja, kun tulee kumminkin vähemmän takaisin. Niin tehdään se sitten huomaamattomaksi ja sellaiseksi, että sä vaikka puhelinta heilautat jossain, niin sitten niin kuin maksut meni ja taas ei tarvitse miettiä niitä. Mutta se hämärtää myöskin niinku täydellisesti sen, että mikä se sun niinku tavallaan kulutuskykysi ylipäätänsä on, mihin sulla on rahaa. Puhumattakaan, että kun siellä lompakolla käy kaiken aikaa niinku jo automaattisestikin näitä tällaisia, että sulla on jotain suoramaksusopimuksia jonnekin sinne tänne ja tonne ja niin edelleen. Ja sitten niinku suunnilleen ainoa, joka joustaa jollain lailla on se, että maksanko vuokran vai ei, kun sille ei taida suoramaksusysteemejä niin paljon välttämättä olla.
Kyllä enemmän ehkä tästä rahan käytöstä pitäisi nuorten kanssa käydä keskustelua. Mä en tiedä, kuinka paljon sitä koulussa käydään läpi, mutta joillain nuorillahan, lapsilla ja nuorilla on tosi paljonkin rahaa käytössään. Että sitten jos vanhemmille ei sitä aikaa ole, niin sitten monta kertaa se annetaan se raha, että käy tekemässä jotain kivaa. Ja ne on aika isojakin summia, mitä lapset ja nuoret kuljettaa tuolla mukanaan. Mm.
No kansainvälisesti verrattuna Suomessa itsenäistytään aika varhain, 20-24-vuotiaana, niin mitäs mahdatte ajatella, miten tämä vaikuttaa tähän kokonaiskuvioon?
Tuossa on ehkä sitä osittain, että kun tuossa aikaisemmin just vähän todettiin siitä, että kouluilla on niin sinällään tärkeä rooli siinä tiedon välittämisessä ja siinä niin kuin taloustaitojen kasvattamisessa, talouslukutaidon opettamisessa, niin se loppuu sitten tavallaan niinku kuitenkin siihen vaiheeseen, kun ne rahat tulee sitten varsinaisesti vastakäyttöön. Että sitten vasta, kun itsenäistä pitää ruveta jotenkin itsekseen pärjäämään. Sitten tulee tavallaan niinku semmoinen vaihe, että se tukiverkostot rupeaa vähitellen niinku katoamaan ja häviämään. Ja sitten sun täytyy ruveta itse aktiiviseksi löytääksesi niitä. Ja samaan aikaan sulle tulee kaikki maailman mahdollisuudet, tulet luottokelpoiseksi ja tulee kaikki se siihen eteen. Siinä on iso ristiriita oikeasti.
Anne Kangasniemi.
Tästä tuli mieleen tämä meidän ammattioppilaitosuudistus esimerkiksi, mikä nyt on menossa, että näin kun asutaan kasvukeskuksissa, niin meillä on oppilaitoksia paljon, mutta nythän niin kuin monilta syrjäseuduilta lähdetään alas ajaan toisen asteen oppilaitoksia. Miettikääpä tilannetta, että siellä ihan tosi hyvin pärjäävä 15-16-vuotias nuori lähtee meille kasvukeskukseen, vaikka ammattioppilaitokseen. Onko hänellä siinä vaiheessa niitä elämisen taitoja, että vaikka hän niin kuin siellä kotioloissa vanhempiensa kanssa asuessa, niin kaikki ystävyyssuhteet, harrastukset, opiskelut, kaikki menee tosi hienosti, mutta mitä sitten, kun hän on aivan omillaan, vaikka vanhemmilla olisi rahaa maksaa se asunto, mutta pärjääkö ja onko sillä nuorella itsenäistyvällä se homma hanskassa, että hän niin kuin pärjää, niin ainakin myös niin kuin tämän tyyppisiä keissejä meille tulee vastaan ja kuinka paljon niitä tulevaisuudessa tuleekaan. Eihän kouluilla enää ole, ammattioppilaitoksella ei ole enää asuntoloita, missä muualta tulevat nuoret vois niin kuin ikään kuin silmälläpidon alasena olla ja asua ja saada sen ruokansa.
Mä kuulijalupauksen mukaisesti haluaisin tähän toivon näkökulmaan pikkuhiljaa mennä.
Ja
lähdenpä pirkkimään sitä sellaisesta suunnasta, että meillä on tässä nyt pöydän äärellä Takuusäätiön toimitusjohtaja, sitten meillä on Helsingin kaupungin nuorisotoimen ihminen johtavassa asemassa oleva aluepäällikkö, ja sitten meillä on seurakuntien ihminen tässä näin. Mitenkä teidän kesken, kun puhutaan kuitenkin samoista ihmisistä, niin esimerkiksi tämmöinen jonkunlainen tiedonvaihto tai tämmöinen yhteistyö tai koordinointi pelaa, miten te kuvailisitte sitä niin kuin suhteessa toisiinne tai niihin toimijoihin, kenen kanssa, ketkä teidän ympäristössä samojen nuorten kanssa aikaa viettää? Anne Diakonia puolelta.
Kyllä mun täytyy sanoa, että meillä Tampereella tehdään tosi hyvää yhteistyötä. Mä väittäisin, että meillä on niin moninaisia verkostoja. Välillä tuntuu, että niitä on vähän liikaakin, että samat ihmiset istuu samoissa verkostopalvereissa, mutta kyllä me saamme toisiltamme apua ja saattaen vaihdamme ja teemme vaikka mitä. Teemme saman nuoren taikka nuoren aikuisen kanssa yhteistyötä. Meillä on yhteisiä hankkeita. Meillä on nytkin menossa tämmöinen Polku X, mikä on 17-29-vuotiaille ja hankimme nuorille työpaikkoja, missä he saavat työkokemusta. Ne on sitten erilaisilla nimikkeillä ne nuoret niissä työpaikoissa ja siinä on erilaista kevyempää ja vahvempaa tukemista, että se nuori pystyy niin kuin hoitaa sen työtehtävänsä. Sitä tehdään yhteistyössä. Meillä on ohjaus- ja toimintakeskus Messi, mitä tehdään Tampereen NMKYn kanssa yhdessä, missä nuoria on päivittäin. Ja sitten on tosi, tosi monenlaista. Poliisien, sosiaalitoimen, ketä kaikkia kuitenkin niin kuin Tampereen kokoisessa kaupungissa toimii, niin ihan tosi, tosi hienosti.
Entäpä Helsinki?
No, musta tuntuu, että tänä päivänä nuorten parissa työtä ei tee enää juurikaan kukaan yksin. Kyllä melkein kaikki toiminnot on semmoisia, että niissä on kumppanuutta ja meillä on sama juttu. Meillä on nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, joka tähän hyvinvointiin vahvasti sen kehittämiseen satsaa ja siellä on myös nuoria mukana. Tämä on nyt se suunta myös, että me koitetaan ottaa kaikkiin verkostoihin sit niin kuin nuorten edustajia mukaan. Mutta sitten lähtökohta on se, että nuoren ei pitäisi joutua niin kuin hakemaan näitä palveluita tai että niin kuin eri toimijoiden ei pitäisi joutua niin kuin etsiin sitä tietoa, vaan on rakennettu esimerkiksi tämmöinen ohjaamo-toiminta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun nuorella on joku tarve, niin hän voi mennä sinne yhteen paikkaan ja sieltä löytyy työvoimaan poliittista tukea, opintoihin tukea. Jos on jotain tarvii jotain sosiaalityöntekijän apua tai mielenterveyspalveluita, niin sä saat ne sieltä niin kuin yhden luukun periaatteella. Tämän tapaiset toimintamuodot kyllä on niin kuin vahvasti jo arkipäivää ja yleistymässä vielä.
Entäs Juha Pantsar?
Nämä on hyvä
kuulla. Ja Takuusäätiö.
Joo, nämä on hyvä kuulla nämä alueelliset ja paikalliset kommentit sinällään, että tämä se meidänkin käsitys on. Ja me ollaan valtakunnallinen toimija, joka tietysti sit yrittää niin kuin jollain lailla, että kun me ei pystytä joka seurakunnan kanssa keskustelemaan eikä jokaisen kunnan kanssa keskustelemaan, niin me yritetään sitten niin jollain lailla mennä jonkun niin kuin näitä kyseisiä tahoja kokoavan organisaation kautta, vaikkapa niin kuin sit kirkkopalvelujen tai kirkkohallituksen tai kirkkodiakonien työn puolen kautta niin kuin näiden meidän omien juttujen kanssa. Ja sillä puolella uskallan sanoa, että, niin kuin, että ihan ok, hyvin toimii myöskin niin kuin suhteessa muihin järjestöihin esimerkiksi. Mutta se, mikä itseä näissä niin kuin vähän semmoisena, niin kuin mä tykkään tällä hetkellä heitellä melkein joka kohdassa, missä tulee tällaiset keskustelut eteen, niin haasteena sitä, että kumpa saataisiin jollain lailla vielä meidän niin kuin ammattilaisten päätä käännettyä siihen suuntaan, että ne on tosi tärkeitä ne palvelut, jotka tavallaan antaa vastauksia nuorille, joilla on jokin ongelmatilanne, tai kenelle tahansa ihmisryhmälle, jolla on ongelmatilanne. Ja musta niin kuin ohjaamot on aivan loistava esimerkki tästä. Mutta niissäkin on vielä se, että sen nuoren on jo on tunnistettava se tilanteensa ja mentävä sinne jonnekin, joka tahtoo sanoa, että ongelma on jo todennäköisesti syntynyt. Miten me saataisiin vietyä niitä juttuja sellaisiin asioihin sisälle, jossa niin kuin ongelmaa ei vielä ole, mutta niin kuin että hälytysmerkit on hyvin toimimassa. Sanotaan vaikkapa tällä rahapuolella, niin pikavippifirmat esimerkiksi osaa sen jo hyvin. Ne tulee sen tuotteensa kanssa sinne sohvalle ja tyydyttää jonkun tarpeen, kun tuntuu siltä, että nyt tarvitsisi päästä ulkomaille. Miten mennä näiden niin kuin parempien tuotteiden kanssa sinne samalle markkinalle?
Onko sulla jotain ajatusta siitä? Voitko tässä niin kuin lanseerata sen?
Miten hoidat ongelmaa, jota ei ole vielä olemassa?
Niin.
Tätähän se ehkäisevän työn ongelma tai haaste juuri on. Et silloin me puhutaan niin kuin jostakin sellaisesta, jolla me tuodaan tavallaan niin kuin niitä jo varhaisvaiheen parempia vaihtoehtoja osaksi sellaisia ympäristöjä, missä esimerkiksi ne ihmiset ovat.
Ehkä tämmöisen tunnistaminenkin on vaikeaa siksi, koska jos ongelmaa ei synny siksi, että siihen on pystytty jollakin hyvinkin pienellä toimenpiteellä puuttumaan jo varhain, niin mehän ikinä tästä ei synny mitään dokumenttia tai rekisteröintiä johonkin, että nyt me tehtiin tämä.
Mutta me puhutaan paljon esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin palvelumuotoilusta ja nimenomaan palvelumuotoilusta sillä suunnalla, että mitenkä me tönitään ihmisiä oikean kaltaiseen suuntaan eri paikoissa.
Onko pieni toivonpilkahdus tässä, mitä mä nyt sanoin, että pienikin asia saattaa olla hyvin ratkaiseva ja iso, jos se tulee oikeassa kohdassa?
Mm. Kyllä. Ja se on just se, mistä sä Ville sanoit, että on vaikea todentaa semmoisen asian niin kuin hintaa tai arvoa, jota ei voi näyttää, että tämä on tapahtunut tai että se on jäänyt tapahtumatta. Mutta kyllähän tällaista, jos tästä toivoa ja toiveikkuutta pitää niin kuin vahvistaa ja herättää, niin kyllähän tosiasia on se, että aivan varmasti tällaista niin kuin arjessa tapahtuvaa apua ja tukea näissä ennaltaehkäisevissä toiminnoissa ihan siinä lasten ja nuorten perustyössä, mitä tehdään, niin tapahtuu päivittäin. Mutta koska se on niin kuin pystytty ehkäisemään, niin sitä ei silloin tapahdu ja sitä ei ole niin kuin todennettavissa. Mutta kyllä mä näen, että tähän perustyöhön satsaaminen on niin kuin viisautta.
Niin, kertokaa vielä jotain rohkaisevia esimerkkejä siitä, että tämmöinen taloussolmu saadaan auki. Ja elämä voi
moni ongelmasolmu.
Niin, että vielä voidaan saada niin kuin kääntyä puhdas lehti.
Kertokaa sillä tiivistetysti, niin, siis oikeasti mahtuvat ohjelmaan.
Siis oikeasti näitä palveluitahan niin kuin on olemassa, joilla niin kuin sit niitä niin kuin varhaisen vaiheenkin ongelmia kyetään hoitamaan helposti. Ja tuntuu siltä, että yhä enemmän niitä kehitellään myöskin silleen niin kuin helppokäyttöisempään suuntaan. Että niin kuin omasta organisaatiosta osaan sanoa sen, että meillä on ollut niin kuin 20 vuotta tämmöinen niin kuin velkaneuvontapuhelin. Mutta me tiedettiin, että ei nuoret sinne soita, koska niin kuin ne ei ole tottunut puhumaan siihen puhelimeen, ne on tottunut näpyttelemään siihen. Ja sitten me avattiin niin kuin siihen rinnalle, kokeiltiin, että toimisiko tämmöinen chattailu periaatteessa niin kuin velka-asioissa. Niin, se lisäsi meidän niin kuin nuorten yhteydenottomääriä ihan tolkuttomasti. Plus, että siitä porukalta, kun kysyttiin, että olisitteko te koskaan soittaneet näihin, niin 40% siitä väestä sanoi, että ei olisi ikinä puhunut näistä asioista puhelimella, koska he ei aio puhua näistä koskaan. Mutta kyllä voi näpytellä näitä tälleen anonyymisti, kun niin kuin menee. Tässä on vaan niin kuin toisin ajattelemisesta monessa kohdassa kyse, että kyetään tuomaan sitä niin kuin uusille joukoille sitä toivoa.
Toivon tarinoita tätä toiselta puolta pöytään.
Toivon pisaroita.
No. Jos.
No, mun mielestä jokainen nuori, joka löytää niin kuin meidän avulla itselleen mielekkään opiskelupaikan tai jonka työllistymisessä me voidaan olla apuna, niin on niin kuin helmi ja lisää koko yhteiskunnan toiveikkuutta ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Ja näitä tarinoita meillä on paljon.
Kyllä, ja mä oon aina sanonut meidän väelle, että silloin kun me kuullaan nuorten onnistumisista, niin on tilipäivä. Nyt eletään taas niitä aikoja, kun moni valmistuu ja myös moni saa valkolakin ja myös meidän työntekijöillä on taas se tilipäivä, että se tehty työ niin kun palkitaan, näkee, että nuorella menee paremmin.
Kiitoksia keskustelusta Anne Kangasniemi, Juha Pantsari ja Katri Kairamo.
Kuuntelet heinäkuisen sunnuntai-alkuiltapäivän lomaan Yle Radio 1 Horisonttia. Kasvatustieteiden tohtori Hanna Lampi keräsi väitöstutkimuksessaan lasten piirtämiä kuvia tulevaisuudesta 3 eri maanosassa ja 5 eri maassa.
Tulevaisuuspiirustukset paljastavat lasten arvoja ja sen, mistä lapset unelmoivat. Toimittaja Hanna Paavilainen kysyi, mikä oli yhteinen nimittäjä suomalaisten, tansanialaisten, intialaisten, gaanalaisten ja isobritannialaisten piirtämissä kuvissa.
Siis yksittäinen tämmöinen selkeästi yllättäväkin teema oli jalkapallo, joka nousi siis lähes viidesosa koko aineistosta piirsi jalkapallo jollain tavalla tai kirjoitti olevansa ammattilaisjalkapalloilija. Se oli itse asiassa kolmanneksi suosituin ammattihaave näillä kaikilla. Et futis oli semmoinen ihan selkeästi tekijä, joka yhdistää.
Kun vertaa nimenomaan suomalaisia lapsia, vaikkapa tansanialaisiin ja gaanalaisiin, niin millaisen tulevaisuuden nimenomaan suomalaiset nuoret kuvittelevat?
No, suomalaislapsilla oli hyvin paljon lemmikkejä. Se oli varsinkin siinä viidennellä ja kuudennella luokalla piirrettävissä kuvissa niin erityisen niin kuin suuri osuus. Ja siellä oli siis tämmöisiä, että 10 kissaa ja 2 koiraa ja 5 hamsteria ja kaikilla oli nimet ja kaikki oli niin kuin hyvin tämmöistä eläinrakasta porukkaa siinä mielessä. No, sitten taas toisaalta suomalaisilta selkeästi varsinkin kolmannen luokalla tuntui puuttuvan nämä perheenjäsenet tai että oli ehkä piirretty kumppani, mutta ei lapsia, tai sitten oli piirretty lapsi, mutta ei kumppania. Et siinä mielessä mä silloin vähän niin kuin hätkähdin itse sitä, että se ydinperhe oli ehkä jollain tavalla vähentynyt, mitä mun oma ajattelu oli suomalaisista ja sitten verrattuna esimerkiksi näihin englantilaislapsiin. Mutta kyllä niitä kumppaneita alkoi siinä iän myötä tulla sitten kyllä useampaankin kuvaa. No, sitten yksi piirre, mikä suomalaisia erotti, oli, että heillä oli tosi vähän luontoa piirretty. Että tuossahan tehtäväannossa sai piirtää kuvan sisältä tai ulkoa päin. Että sinänsä se saattoi useasti olla, että suomalainen oli piirtänyt talon sisältä. Mutta verrattuna sitten näihin muihin maihin, niin se oli niinku ihan hätkähdyttävän paljon pienempi prosentti, missä oli jotain vihreätä kasvillisuutta tai muuta. Että aurinko sitten taas oli monessa suomalaiskuvassa piirretty. Mä totesinkin, että ehkä tässä oli vähän semmoinen, että siitä puhemista puutekin tietyllä tavalla, että suomalaiset piirtää aurinkoa ja sitten taas tansanialaiset piirsi vesihanaa ja sähköä ja sitten taas suomalaiset ei tämmöisiä asioita piirtänyt, kun se on itsestäänselvyys.
Kun puhutaan lapsista nykysukupolvesta diginatiivina sukupolvena, niin miten näissä tulevaisuuden näkymissä näkyy teknologia ja sosiaalinen media, älypuhelimet?
Suomalaisilla kolmasluokkalaisilla oli tätä robottimaailmaa ja kännyköitä ja sellaista, mutta ne oikeastaan väheni siinä niin kuin iän myötä. Kyllä se varmaan tietokoneita oli myöhemminkin, mutta esimerkiksi tämmöiset robotit ja avaruusteemat, jotka jotenkin aikuisajattelussa liitetään hirveästi tulevaisuuteen, niin sitä ei suomalaisilla lapsilla ollut sitten enää isompana ollenkaan. Ja intialaisilla oli muutamilla pojilla piirretty sitten jotain avaruutta ja lentäviä lautasia ja sellaista ja robottia. Mutta kyllä mä jotenkin koin, että jollain tavalla ne lasten maailmassa vielä heidän ammattihaaveet esimerkiksi ja muut oli aikaan konservatiivisia. Siellä ei kovin paljon tullut semmoista ilmi, mikä taas niin kuin aikuistuhelavaisuuspuheessa tulee, että 60% ammateista häviää ihan kohta ja robotit vie ja globalisaatio vaikuttaa, että Intiassa ohjataan meidän bussiliikennettä ja tämmöistä, niin ainakaan se ei ole niin kuin vielä välittynyt noille lapsille tässä tutkimuksessa.
Kasvatustieteiden tohtori Hanna Lampi, minkälaisia lapsuuden ammattihaaveita sieltä kuvista löytyy?
Siellä oli aika perinteisiä, eli koko tutkimuksessa niin lääkäri oli yleisin ja sitten oli opettaja ja sitten tuli tämä jalkapalloilija. Ja itse asiassa sen mä tässä katsoin, että Suomen ykköshaave itse asiassa oli ammattilaisjalkapalloilija. Suomalaiset on sitten ollut lääkäri ja kampaaja on sitten päässyt jo kolmas sijalle. Suomalaisista voi sanoa, että täällä on sitten jo neljäntenä miljonääri lottovoittaja yksin omistaja ja näitä kuvia oli paljon, jos saattoi lukea, että en tee töitä, koska olen miljonääri tai olen kuuluisa, mutta ei ollut tavallaan mitään sen kummempia, että millä eväin siihen kuuluisuuteen on päästy, että se oli taas semmoinen aika suomalainen ilmiö.
Miten kansainvälisesti oli raha, luksus ja menestyminen tai kuuluisuus näissä lasten kuvissa?
No, siis englantilaisilla, näillä kolmasluokkalaisilla tai 9-vuotiailla oli paljon Hollywood-haavetta ja sellaista, samoin suomalaisilla. Sitten siis tämä luksus esimerkiksi nyt on niin kuin hyvin erinäköinen eri maissa, että siinä missä siis tansanialaiselle se voi olla oikeasti polkupyörä melkein se luksus niin kuin verrattuna nykyhetkeen tai että ylipäänsä auto on jo varsinkin nyt sitten semmoinen asia. Ja sitten taas suomalaisille ne on niitä limusiineja ja rahasäkkejä ja vähän tämmöistä niin kuin perinteistä mallia.
Kasvatustieteiden tohtori Hanna Lampi, tutkimuksesi valossa, mitä käy uskonnolle? Näkyykö uskonto nuorten tulevaisuuskuvissa?
Joo, eli siis itse asiassa mun tutkimuksessa vain 2% oli uskonnollisuutta jollain tavalla. Ja tyypillisintä se oli itse asiassa Intian Keralassa, eli siellä ihan Etelä-Intiassa, jossa mä itse kun olin aineistoa keräämässä, niin näin, että siellä joka puolilla kadunvarsia on tämmöisiä kylttejä, jossa lukee God's Own Country. Ja tämä Kerala on tämmöinen kuuluisa alue siitä, että siellä on 1/3 muslimeita, 1/3 hinduja ja 1/3 kristittyjä, ja he elävät täysin sovussa keskenään, ja itse asiassa aika moni varmaan identifioi itsensä useampinkin uskontoon samaan aikaan kuuluvaksi. Eli tätä God's Own Countrya oli aika moni kirjoittanut myös lapsista sinne papereihin. Sitten taas Tansaniassa aika monessa paperissa toivotettiin esimerkiksi minulle tai itselleen niin kuin Jumalan siunausta ja tämän tyyppisiä länsimaissa näitä ei oikeastaan tämän tyyppistä ollut. Yksi iso risti oli suomalaisessa kuvassa ja yksi 6-luokkalainen poika haaveili lähtevänsä lähetystyöntekijäksi. Jos minulla oli 64 suomalaista 15-vuotiaista tutkittavana, niin heillä siihen uskonnolliset kategoriaan mä en oikeastaan löytänyt muuta kuin maininnat avioliitosta. Ja sehän voi tarkoittaa kyllä sit muutakin kuin kirkollista avioliittoa, mutta mä totesin, että mä halusin nostaa, kun se oli selkeästi mainittu sen kaiken mun keskellä, kun siellä on poikaystävää, miesystävää, avoliittoa mainittu, niin että jos joku on kirjoittanut ihan sanan näin, niin mä nostin sen tähän ryhmään, mutta itse perehdyin sitten vähän kirjallisuuteen, niin tämähän vähän jakaa tätä tutkijakuntaakin tavallaan, mitä uskonnolle käy, että maailmalla uskonnot porskuttaa tällä hetkellä ja varsinkin just Afrikassa kristiuskokin leviää niin kuin hurjaa vauhtia ja toisaalta taas sitten ehkä Euroopassa sekoittuu muita uskontoja nyt paljon ja muuta. Vileniuksen Markku, tulevaisuustutkija, on kirjoittanut siitä, että Skandinaaviassa tavallaan tapahtuu tämmöinen hänen mukaansa ihan aikaan kuuluva tietyllä tavalla muutos, että ihmiset eroaa kirkosta tai että tämmöistä oman valinnan mahdollisuutta nostava, mutta sitten mä taas löysin kyllä toisen tyyppisiäkin niin kuin argumentteja ja tutkimuksia.
Mitenkäs tuo kansainvälisyys, kuinka globaaleja ovat nykylapset tai heidän tulevaisuutensa?
No, tämä oli selkeästi myös tämmöinen suomalaiset ja englantilaiset lapset muista erotteleva, että suomalaiset ja englantilaisista niin yli puolet reippaastikin toivoivat asuvansa ulkomailla, kun sitten taas näissä muissa maissa, Gaanassa ei ollut yhtään ulkomaille haluavaa. Tansaniassa alkoi niin kuin vuosien saatossa tulla. Siinä oli semmoinen piikki 2008, että heillä on tämmöinen kummikoulu Suomessa, niin silloin oli aika monta, jotka silloin koki Suomen kiinnostavaksi, mutta sitten oikeastaan ne olisi jo hävinnyt 3 vuoden kuluttua, ja silloin oli sitten jo enemmän Amerikka-haaveetta ja ihan eri puolilla maailmaa. Siinä selkeästi näki tansanialaisten lisääntyneen television määrän, ja sitten nämä nuoret oli kasvanut, että he oli päässeet kahvilassa käymään internetissä.
Hanna Lampi, pyysit nuoria kuvittelemaan tosiaan itsensä 40-vuotiaana. Oliko lasten ja nuorten näkemys tulevaisuudesta toiveikas?
No, siellä oli onneksi suurin osa oli hyvin toiveikkaita ja tämmöisiä hyvin niin kuin, että voisi käyttää tätä termiä unelma nimenomaan. Kyllä sieltä nousi negatiivisia ajatuksia ja erityisesti suomalaispojille. Mä tavallaan laitoin sitä koodia, jossa mulla itsellä tavallaan jollain tavalla niin kuin heräsi semmoinen kysymysmerkki siitä ajatuksesta tai jopa huoli. Yksi suomalais 15-vuotias poika haaveili kansallissosialistisesta puolueesta tai vastarintaliikkeestä, tämä taisi olla tämä termi. No, sitten löytyi yksi tansanialaistyttö, 16-vuotias, joka halusi sitten lähteä Pakistanin sotilaaksi ja hänen kanssaan haastattelussa pitkään puhuttiin siitä armeijasta ja kävikin ilmi, että motiivi tähän on näillä alueilla raha tietenkin, että saisi elintason kohotettua. Mutta yksittäisinä tämmöisiä löytyi, mutta onneksi tavallaan suuressa kirjassa nämä oli aika ihania ja siellä nousi paljon myös ihan niin kuin paljon sosiaalisia arvoja suomalaisilla ja oli eläinrakkautta, oli ihmisoikeuskysymyksiä, oli tämän tyyppisiäkin teemoja.
Niin, ylipäätänsä näistä lasten piirtämistä kuvitteellisista tulevaisuuksista, niin minkälaisia arvoja voidaan päätellä, että nykyajan lapsilla on?
Suomalaisilla tuli tästä 64 oppilaan joukosta tai lapsen joukosta niin sosiaaliset arvot kaikista suurimmaksi. Sitten löytyi mahtiarvot toisena ja kolmantena oli sitten hedonistiset arvot, eli tämmöinen onni, mielihyvä, ilo, nautinto, aistillisuus. Jonkin verran nämä oli niin kuin erilaisia kuin me aikuiset ollaan. Et esimerkiksi tämä suomalaisten mahtiarvot, että menestyy kaiken hallitseminen luki jollain oppilaalla, korkea-arvoinen, autot, joita on paljon ja tämän tyyppisiä statussymboleita, niin me ollaan oltu 30 vuotta listan hännillä näissä arvoissa Suomessa niin kuin muuhun kansainväliseen aineistoon verrattuna. Ja sitten myöskin nämä hedonistiset arvot olivat vähän ristiriidassa. Tämmöistä elämystä ja vaihtelun arvostusta ei Suomessa ole. Mun nuorilla tehdyllä tutkimuksella niin taas niin kuin ne nousi jo kolmanneksi.
Hanna Lampi, olet myös erityisopettaja. Aineistosi perusteella ja tutkimuksesi valossa, niin mitä tästä pitäisi oppia tai mitä kasvattajien pitäisi huomioida, jotta nuorta voidaan tukea hänen unelmiensa ja toiveitteensa toteuttamisessa?
Jotenkin mä ajattelen, että me tarvitaan näitä tämmöisiä lasta kuulevia keinoja ja oppilaan tuntemusta lisäävää niin kuin tietoa ikään kuin, että kun meidän maailma muuttuu niin hurjaa vauhtia ja tuntuu, että aikuisetkaan ei pysy ihan kärryillä tässä, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja muuta, niin me tarvittaisiin tavallaan sitä läsnäoloa ja pysähtymistä just sen lapsen kohdalla ja se, että ei niin paljon niin kuin tavallaan tarjottaisi niitä valmiita malleja, mihin heidän pitää jatkossa kouluttautua tai muuta, vaan niin kuin ikään kuin lähteä siitä lapsesta liikkeelle ja kysyä, mitä hän haluaa miten just hänen unelmansa tulisivat toteen ja keskustella sitä kautta niistä keinoista, miten voidaan tukea ja auttaa. Ja mä jotenkin itse olen vahvasti tämmöisen inkluusiomallin kannattaja, eli mä ajattelen, että moninainen yhteiskunta tavallaan tarjoaisi niin kuin meille kaikille paljon rikkaamman ympäristön, että me tavattaisiin ajatella vähän, että kaikkien ei tarvitse tavallaan mennä ihan samaa putkea ja tutustuttaisiin eri tavalla oppiviin ja eri tavalla ajatteleviin ihmisiin enemmän, niin jotenkin tämä tämmöinen yhteinen tulevaisuus, niin se on ainakin semmoinen asia, jossa me kaikki ollaan ihan yhtä ensikertalaisia. Me ollaan aikuiset ja lapset ja millä tahansa viivalta lähtevät ihmiset niin kuin jotenkin ihan yhtä nöyriä sen edessä.
Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämä ohjelma on kuunneltavissa jo nyt Yle Areenassa.